Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce pune la dispoziția persoanelor cu dizabilitate informație utilă acestora și, nu în ultimul rând, scoatem în evidență atitudini pozitive, optimism, oameni care pot să reprezinte un exemplu pentru ceilalți. Astăzi vorbim despre un subiect sensibil și care naște multe dileme. Vorbim, dragii mei, despre învățământul special pentru persoanele nevăzătoare ori cu deficiență de vedere. Mă gândesc de data aceasta la părinții ai căror copii se îndreaptă cu pași hotărâți către grădiniță sau școală, care trebuie să decidă unde va merge copilul, unde va fi școlarizat și de multe ori este o decizie grea, o decizie care naște nedumerire sau naște neliniște în dreptul părinților. Desigur, copiii sunt micuți, poate nu înțeleg, dar vor trăi, vor înțelege. Vorbim despre acest sistem oferit de România. Este un sistem vechi și nou în același timp, învățământul special pentru cei cu deficiențe de vedere. Și desigur că nu ar fi fost util doar să vă ofer eu informație. Am invitat alături de mine doi tineri care au traversat acest învățământ special. Este vorba despre Mircea Bratosin, un tânăr de 32 de ani din București, pe care l-ați mai auzit în câteva ocazii în cadrul acestei emisiuni. Este absolvent al Liceului Special pentru Deficiență de Vedere din Buzău. Pentru început, apoi vom discuta și despre alte școli pe care Mircea le-a făcut mai târziu. În primul rând îl salut, bine ai venit la microfon.
Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, bine te-am regăsit și pe tine, Dana, în cadrul emisiunii Nu ești singur la Radio Vocea Speranței.
De asemenea, alături de Mircea se află și Sorin Emilian Gruiț, au fost colegi de școală, tot 32 de ani are și Sorin și este absolvent al Liceului Special pentru Deficiențe de Vedere Buzău. Se pare că Sorin a fost mult mai harnic decât Mircea, el a început la Liceul Special din Buzău cu grădinița. Sorin, bine ai venit la noi, la emisiune și ne bucurăm să te avem în mijlocul nostru.
Bună dimineața, bine v-am găsit și eu mă bucur pentru această emisiune.
Spuneam că ai început cu grădinița, ai început de foarte, foarte devreme la școala specială. Mircea a venit puțin mai târziu, în clasa 5-a,
da.
Așa că este totuși o diferență între voi, chiar dacă ați fost colegi și o perioadă din timp ați petrecut-o împreună. Totuși, tu poți să ne spui mai multe despre această școală. Vreau în ediția de față să oferim cât mai multe informații, mai ales părinților care ne urmăresc și care trebuie să hotărască unde își vor da copilul la școală, pentru că este necesar să studiem, este necesar să cunoaștem. Sorin, vreau să te întreb dacă îți aduce aminte și ce îți aduce aminte din perioada grădiniței, cum era grădinița, cum era educatoarea, cum vă desfășurați programul, așa, cât îți mai aduce aminte la vremea aceasta?
Educatoarea era foarte, foarte bună.
Era foarte bună?
Da, ca o mamă pentru noi.
Erați mulți copii la grădiniță?
Da, eram două grupe.
Două grupe de copii. Mai știi cam câți erați?
Nu.
Și astăzi eu știu că este grădiniță la,
este.
La școala specială din Buzău.
Dar sunt mai puțini.
Sunt mai puțini. O să vedem pe parcursul emisiunii ce aleg părinții. Un pic s-a schimbat optica astăzi. Mircea, tu ai venit în clasa a 5-a la școala specială din Buzău. Spune-mi primul impact sau ce ți-aduce aminte atunci când ai venit?
Da, Buzău pentru mine a fost prieten 8 ani de zile și departe de părinți. E primul impact așa și aruncat în lume, cum ar fi, între străini și până te obișnuiești. Primii 2 ani au fost mai dificili până am obișnuit cu toată lumea. După aia mi-am luat în frâu viața, ca să spunem așa.
Dar primul lucru pe care ți-l aduci aminte?
Știu că eram în clasă, dacă așa, vreo 10-12 persoane, dirigita impunătoare, așa, solidă și o strictețe în toate lucrurile, dar toate aceste lucruri au adus beneficiu și în
viața
mea.
Bine, pe termen lung, da, dar îți aduce aminte probabil de micul copilaș, poate speriat să înțelegi.
Da, toți așa speriați, eram toți acum, cum o fi, ce va fi, cum
clasa
se va întâmpla.
Clasa 5-a, terminaseți cu învățătoarea care...
Da, unul 4 i-am făcut la Focșani, la școală de masă, cum se spune în lumea nevăzătorilor. Și atunci e mai dificil să vii de acolo învățat că toată lumea te ajută. Aici trebuia să te ajut singur.
Am înțeles.
Era totul individual, pentru că era o școală, te ajuta ea, dar acum lucrurile se schimbau puțin. Ți se dădea ții șansa de a arta mai mult, nu să fii tu ajutat că sărăcuțul de tine. Nu. Acum intrai tu exact în pâine, așa cum trebuie.
Erai încurajat să te descurci. Da. Acum, și condiția voastră din punct de vedere al sănătății diferă. În timp ce Mircea, dragi ascultători, are resturi de vedere, Sorin nu vede deloc. Sorin, este o deficiență din naștere, este obținută. Ce poți să ne spui despre handicapul tău?
Nu văd din naștere.
Nu vezi din naștere. Și la grădiniță, la ce vârstă ai fost dus la școala specială?
La 2 ani.
La 2 ani? Oh, foarte devreme. Părinții unde erau?
N-aveau cu cine să mă lase și m-am dat la grădiniță. Lucrau.
Și unde locuiau părinții? Unde locuiați? De unde sunteți voi?
Din București.
Din București. Și cea mai apropiată școală ar fi fost Buzău? Nu avea școală în București? Nu avea grădiniță în București?
Nu, la Buzău.
La Buzău. Deci la vremea aceea în București nu era o grădiniță să fie mai aproape copilul. Aș vrea să trecem peste anii de grădiniță, fiindcă cu greu ne aducem aminte de atunci. Dar dacă intrăm în anii de mai târziu, spune-mi, Sorin, rămân tot la tine, spune-mi, te rog, dacă ai resimțit dorul părinților tăi,
da,
având în vedere că este o școală internat, nu poți să pleci seara acasă decât dacă ai fi din localitate.
Plecam numai la vacanțe.
Plecai numai în vacanțe și ai mers de foarte micuț la această școală. Ce ți-aduce aminte vis-a-vis de dorul față de părinți? L-ai trăit, nu?
Plângeam foarte mult.
Ai plâns. Când ai reușit să depășești această stare? Câți ani ți-a luat? Sau când îți aduci aminte că te-ai acomodat?
M-am acomodat foarte repede.
Mă gândesc că la 2 ani nu putem aprecia. Nu, probabil că undeva prin clasele primare, clasele 1-4.
Da,
din
clasa 4-a, 5-a.
A 4-a, 5-a. Deci iată că totuși a luat ceva timp să te acomodezi. Este destul de greu. Aceasta este rezerva pe care o au foarte mulți părinți, gândindu-se la aspectul de internat. Mulțumesc pentru această informație, Sorin. Haideți să vorbim concret despre ce oferă acest tip de școli și cu mici diferențe între ele, cam toate au același orar. Sau, mă rog, un orar asemănător. El atinge un pic tipul de școală de masă, dar având în vedere că are și un after school, că acei copii stau la internat și există masă, un pic este mai extins. E bine să vorbim despre el pentru ca cei interesați să afle cât mai multe lucruri. Voi ați trecut prin această școală și puteți să spuneți, prin acest tip de școală, și puteți să spuneți ce ați simțit, cum a fost. Aș vrea să vorbim în primul rând despre orarul școlar, cum se desfășoară o zi în această școală și în acest tip de școală. E adevărat că noi acum vorbim cum era orarul vostru și ne referim la școala specială pentru deficienți de vedere Buzău, dar în același timp orar asemănător au și toate celelalte școli despre care vom vorbi, vom preciza care sunt aceste școli. Așadar, cum este orarul școlar și cum era orarul școlar cu puține modificări astăzi diferit?
Da, nu sunt mari modificări pentru că m-am informat între timp și la celelalte școli și la Buzău a rămas cam același program și nu au apărut modificări. Diminețile erau cu deșteptarea de la ora 6:30, toți copilașii în picioare, gata pentru o nouă zi frumoasă de școală. Apoi mergeam la marele dejun, ca să spunem așa, la 7:30, pentru cei mari și cei micuți. Între 8 și 15 aveam programul de studiu, pentru că cei micuți studiau cam pe la ora 13, dar cei mai mari aveau 14 și 15, pentru că eu câte 6-7 ore de studiu. Uh-huh. Și masa pentru cei micuți venea la ora 13 și
când
30.
Terminau.
Da, da. 13:30 în jurul acestei ore, și cei mari serveau la ora 14, ora 15. Studiile de meditație, pentru că au părut ciudate că trebuie să faci un after school, să înveți, să faci temele, să mai citești ceva poate în plus, erau între 15 și 18 pentru cei micuți, ăsta era programul lor. Pentru cei mai mari, cu pregătire la cei de la liceu, mă refer, 16-18. Apoi masa micuților venea în jurul orei 18:30 și pentru cei mari ora 19. Apoi programul de voie care venea după masă până în jurul orei 21, pentru că apoi venea stingerea. Cei mari aveau la 21:30 stingerea. Programul de weekend de stingere era în jurul 22:30, depinde acum cum erau activitățile de weekend. Dar am să intru și în programul de weekend. Masa era la 8:30 și 13:30 și 18:30.
Acolo nu era pe grupe.
Ba da, pe două serii.
Era pe două
cei
serii.
Micuți erau și cei mari.
Erați prea mulți?
Da, pe timpul ăla eram în jurul de 180. Acum școala are în internat doar 70 de elevi, 30 sunt externi. Pe timpul ăla extern cred că erau 70-100 de persoane, deci școala avea un număr mare. Cu toate că acum s-a dezvoltat și o să vorbim despre dezvoltarea acestor școli mai târziu și ce domenii de studiu au fiecare dintre ele.
Face referire 6:30 deșteptarea, parcă mi se părea mie așa un pic prea devreme pentru cei mici, însă face referire și la marele dejun. Cum era hrana?
Era foarte bună. Eu pot să spun că Buzău a avut o mâncare foarte bună și Bucureștiul. Mâncarea de cazan. Mâncarea de cazan se spune că e mai bună decât acasă de multe ori.
Că
este
mai
bine pregătită, da.
Bine, depinde de bucătărese. Sorin, ție cum ți se părea mâncarea?
Foarte, foarte bună era. Și masa de dimineață și la prânz.
Și ca demonstrație, elevii mai cereau din mâncare să se repete. Deci asta a demonstrat că mâncarea era destul de bună. Da, e adevărat ceea ce spui tu, că la Buzău erau două ture. Una gătea mai special.
Bine, fiecare cu talentul
mai
dar
normal.
Ideea este că nu ați suferit de foame.
Nu.
Este percepția generală, copiii care au făcut școlile de internat, acestea școlile pentru persoane cu handicap, sufereau foarte tare. Și erau cumva asociații, așa au fost asociate aceste școli în perioada comunistă cu orfelinatele. Lucru care îl consider ireal, dar era o părere generală că copiii sunt foarte chinuiți.
Programul a fost unul organizat și te învață să fii organizat în viață. E foarte important să devii organizat, să ai timp în toate bine stabilit. Timp de 13 ani am cunoscut această organizare și e bună. Te
și
ajută
se reflectă
în, viață.
În viața voastră.
Da, adică te ajută. Pentru unii pare pușcărie sau detenții sau orice altfel, orfelinat sau în orice altfel de mod, pentru că nu caută să se implice și în activitățile școlii. Pentru că sâmbătă și duminica erau ieșiri, spectacole, ieșiri în parc, puteai să pleci acasă că ți s-a dădea bilet de voie. Adică, cred că totul e să alegi, nu să stai pur și simplu într-un pat, să te odihnești toată ziua sau să faci orice alt lucru care să te plictisească și să zici, dar ce viață e asta? Cred că totul e să vrei să faci ceva. Să-ți descoperi talentul, hobby-ul și să te implici și să te împrietenești cu ceilalți, pentru că stând acolo 24/24 ajungi să-ți faci prieteni, ajungi să-ți faci cunoștințe, să ai relații frumoase, să te aduci după ani și ani, păi eu acum 2 ani m-am întâlnit cu cineva după 18 ani.
Dar
și e un lucru tare frumos să-ți reamintești cum era în 1995-96 când eram împreună la școală.
Mm-hmm. Spune-mi, te rog, Sorin, ai prieteni cu care mai ții legătura din perioada de școală?
Am mulți prieteni cu care mai vorbesc la telefon.
De acolo din zonă? Mai sunt și din București?
Din toate orașele.
Din toate orașele și ții legătura cu ei. În acest program la care Mircea făcea referire, se reflectă această organizare de școală și în viața ta de astăzi? Adică foarte bine organizat, o masă, un mic dejun bine stabilit, un prânz, o cină, școală într-o perioadă anume. Simți că ești o persoană organizată și astăzi? datorită acestui program?
Da, foarte organizată.
Am înțeles de asemenea că nici mama ta nu vede.
Nu vede deloc.
Tot așa din naștere.
Nu i-a mai văzut.
A mai avut resturi de vedere. Și mama,
până la 16 ani.
Și mama a traversat tot o școală specială? A făcut
tot la Buzău.
Tot la Buzău a făcut școala. Deci înaintea ta cu mult. Înseamnă că și mama este o persoană organizată. Cum este?
Da, este și foarte organizată.
Într-adevăr, părinții parcă tind să spună lasă copilul meu, trebuie să se simtă bine, copilul meu nu-i trebuie atât de multe reguli, sau mai bine zis, lasă că o să le înveți el mai târziu. Însă acest tip de școală are și beneficiile lui, este adevărat. Haideți să vorbim mai departe și să facem o comparație între copiii cu probleme de vedere integrați în școlile speciale, așa cum ați fost voi, și copiii integrați în școlile de masă. Aș vrea să-mi spuneți care sunt dezavantajele și care sunt avantajele, pentru că părinții se gândesc unde să-mi duc copilul, aici sau dincolo, ce câștig aici, ce câștig dincolo, ce pierd, care sunt dezavantajele, ce va fi mai bine pentru copilul meu pe viitor. Voi cum vedeți? Voi ați trecut printr-o școală specială. Din păcate, n-am putut avea aici alături de noi și o persoană care a făcut o școală de masă, dar Mircea, din ceea ce știu, cunoști câteva persoane destul de îndeaproape încât să ne spui dacă școala de masă pentru cel nevăzător a dat randament sau nu. Așadar, vă invit să facem o comparație între școala specială și școala de masă în dreptul persoanei cu deficiențe de vedere.
Cred că avantajul care îl aduce școala de masă aduce integrarea persoanei cu dizabilitate mult mai repede. E unul din lucrurile pe care le-am observat la Laura și la Petra, care au fost în studioul Radio Vocea Speranței la Nu e singur. Și au capacitatea, munca poate că este dublă decât ceilalți, dar au demonstrat că dizabilitatea aduce abilitate ca tare. Și nu s-au dat înapoi. Cu toate greutățile lor, cu toate luptele, au reușit. Și acum, în perioada asta, au făcut câte două școli în paralel. Asta demonstrează că au și putut. Sunt persoane care nu reușesc să facă lucrul ăsta. Și sunt impedios să facă o școală specială. Nu pot să ridice la nivelul ăsta. Sunt și persoane care zice, de ce să-l dau la școala specială? Lasă să chinui aici, că să-l am lângă mine, ca părinte. Pentru cei care nu pot, care nu reușesc, ar fi bine pentru ei să meargă la o școală specială, pentru că ajutorul lor este mult mai mare și pe deasupra îi ajută să dezvolte în viață. Asta e avantajul școlii speciale. Să obișnuiască singur. Mâine, poi mâine, mămica și tăticul nu mai este. Ce facem? Cei la școală de masă sunt foarte puțini care se descurcă singuri, poate. Și sunt dependenți de mama sau de tată sau de altă persoană. Aici te învață să
te descurci.
Să te descurci.
Dar crezi că mergând într-o școală de masă unde întâlnești numai persoane valide, nu și această condiție te determină să înveți să te descurci în mijlocul lor? E adevărat că depinzi de un însoțitor pentru că te miști într-un mediu neadaptat. Asta este clar. Dar nu te provoacă mai mult? Pentru că, să privim și din acest unghi, într-o școală doar de nevăzători sau de copii cu deficiențe de vedere, tot spațiul este adaptat, profesorii se comportă ca atare și tot ceea ce se întâmplă acolo ține cont de handicapul tău. Apoi ieși în lume, unde ceilalți oameni nu vor mai ține cont de handicapul tău. Unde ești mai pregătit?
Și cu pregătirea e o problemă. Se spune că mulți elevi care merg pe la școlile speciale nu sunt bine pregătiți. Nu cred că asta e problema. Problema e cum vrei să te pregătești. Dacă vrei să te pregătești. Au ajuns și după școlile speciale, după băncile școlii, mulți elevi de bună calitate. Și au ajuns undeva. Nu contează dacă faci acolo sau... Totul e de capacitatea pe care o ai și de partea pozitivă pe care tu o naști în inima ta. E vorba de acel optimism și de acea dorință de a reuși în viață. Dacă nu ai și lasă-mă că merge așa, niciodată nu o să reușești.
Clar, ține de opțiunea personală, cum exact se întâmplă și în școlile de masă cu copiii valizi.
Exact. De cele mai multe ori, persoana cu dizabilitate, cu vedere, are simțurile mult mai bine dezvoltate în multe lucruri. La școala normală există o problemă, că nu toți vor să te ajute. Și mai te trezești și câte o apostrofare, ca să nu spunem altfel. Și atunci durerea e foarte mare, te descurajează puțin. Acum depinde iarăși de ce vreau să fac. Petra și Laura au demonstrat și au trecut peste barieră. Laura nu prea a avut probleme cu învățământul, dar Petra chiar a trecut prin diferite, ne povestea aici și la Radio Vocea Speranței, de câteva lucruri prin care ea a trecut. Dar ați văzut ce a putut face și ce a reușit. Aducând acea lege pentru câinii ghizi, e o performanță pentru România la Bruxelles. Și asta demonstrează că s-a luptat până la capăt, nu s-a lăsat. Și asta înseamnă că oricare persoană cu dizabilitate vizuală poate reuși. Nu contează că are cecitate completă sau parțială. Nu contează lucrul ăsta. Contează să vrei să duci ceea ce ai învățat mai departe.
Cu alte cuvinte, aflăm noi că școala pentru persoane cu deficiență de vedere este binevenită, că într-adevăr se ține cont și este normal să fie adaptată, dar cu cât e mai adaptată, cu atât informația vine mai ușor și într-o cantitate mai mare pentru cel cu dizabilitate de vedere și că nu este un impediment integrarea în societate.
Nu, și problema părinților este că își țin copiii acasă datorită banilor.
Unii.
Da, unii dintre
ei. Nu generalizăm acum.
Sau unii cred că copilul lui nu e bun de nimic și îl ține acasă.
Nu e bun sau se tem? Se tem.
Nu, nu e bun. Și așa, tu vai de capul tău, ce să faci tu? Ce să faci? Nu vezi cum ești?
Hai să vedem,
adică
un pic.
Adică părinții au un rol important așa, în educarea copilului.
Un rol esențial, spun eu. Da.
Dacă copilul este bine văzut de părinte, da, ca un om normal, poate ajunge cineva în viață. Dacă părintele pune problema, tu ești o persoană cu dizabilitate, nu poți face nimic din tine, și îl descurajează zi cu zi și îi aruncă gânduri negative, el va intra în acea depresie și atunci va încerca să gândească la fel ceea ce îi spune părintele.
Hai să vedem un pic, Mircea. E aici lângă noi Sorin. Este un tânăr cu dizabilitate de vedere, este nevăzător, să precizez, din naștere. Tata avea probleme de vedere, Sorin?
Da, și tata și mama.
Și tata și mama sunt nevăzători din naștere?
Tata.
Mama nu din naștere, ne-ai spus mai devreme, iar tata din naștere, da?
Da.
Și cum te-au încurajat ei pe tine ca să poți să răzbați și să nu rămâi așa, într-un hon de umbră? Ce-ți spuneau părinții? Ce-ți aduce aminte că îți spuneau? Dacă îți spuneau, desigur.
Nu prea spuneau.
Nu ți-au spus? Părinții nu te-au încurajat sau au luat-o ca atare?
Asta este, noi ce să facem.
Ce întrebai? Probabil că atunci când ai mai crescut, i-ai întrebat.
Nu i-ai întrebat nimica.
Nu i-ai întrebat. Mă gândesc că în dreptul lui Sorin, în cazul acesta, a funcționat școala, care a acoperit toate întrebările și a luat-o și nevoile și a luat-o ca atare. Dar tu, Mircea?
Eu am fost văzut ca un copil normal, care poate face mai mult decât ceilalți.
Și părinții aveau probleme de vedere?
Nu.
Părinții erau sănătoși.
Nu au avut probleme de vedere. La bătrânețe apar probleme de vedere, asta e altceva. Problemă, dar întotdeauna am fost încurajat, întotdeauna am fost susținut și lucrul ăsta a fost important și asta demonstrează că nu m-am oprit la un anumit nivel sau am stat acasă, ci am dat mai departe. Pentru ca să reușești în viață, trebuie să lupți până la ultimul minut sau secundă a vieții. Ideea e că revin și încurajez părinții să nu-și țină copiii acasă. Încurajez. Este dorința mea ca să văd cât mai multe persoane cu dizabilități, indiferent de forma lor, nu numai nevăzători, să reușească. Să meargă la cele școli speciale care sunt dedicate lor, să reușească. Sau chiar să meargă și la școlile normale. De ce nu? Dacă, să zicem, nu vrei să-l dai de acasă, dar dă-l undeva, ajută-l, fii un sprijin pentru el, nu-l lăsa acasă, să fie și el om. Pentru că mâine, poi mâine, dumneata, dragă tată și mamă, nu o să mai fii. El trebuie să se descurce. Are nevoie.
Independent.
Da, are nevoie ca el să aibă o familie, să-l ajut să se integreze într-o nouă familie, să susțin tot ceea ce face. Dacă nu faci lucrul ăsta, nu ai cum să scoți o bijuterie din el.
Haideți să luăm o pauză muzicală. Vă propun acum să ascultăm împreună o piesă deosebită din Fonoteca Postului de Radio Vocea Speranței. Apoi revenim și continuăm în această ediție a emisiunii Nu ești singur, alături de Mircea Bratosin și Sorin Emilian Gruiță, să vorbim despre învățământul special pentru nevăzători. Thank you. Am revenit după această audiție muzicală, sunteți la emisiunea Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu disabilitate. În această ocazie, dragii mei, vorbim despre învățământul special pentru nevăzători. Alături de mine se află Mircea Bratosin și Sorin Emilian Gruiță. Au fost împreună colegi la Liceul Special pentru Deficiență de Vedere Buzău. S-au bucurat împreună de o condiție specială în care au învățat, au obținut cunoștințe ce le-au folosit mai târziu. I-am invitat la microfon pentru că m-am gândit că sunt foarte mulți părinți care trebuie să decidă dacă vor duce copilul la școala de masă sau la o școală specială. Sperăm că această emisiune să fie de folos acestor părinți. Și mergând mai departe în cadrul emisiunii, vreau să vorbim acum despre câte școli pentru cei cu deficiență de vedere există în România și ce oferă aceste școli, pentru că paleta educațională diferă un pic de la o școală la alta. De-a lungul timpului vom aduce în fața microfonului și reprezentanții acestor școli, însă acum am ales să vorbesc cu doi absolvenți ai școlilor, cei care au trăit efectiv sistemul educațional respectiv. Așadar, Mircea, te rog să ne spui câte școli are la ora actuală România pentru copiii cu deficiență de vedere și ce paletă educațională au aceste școli.
Ele sunt 7 la număr, dar sunt în 6 orașe din România. O să luăm
7 în 6 orașe, înseamnă că un oraș are 2.
Da, e vorba de București, sunt separate și o să aflăm despre ce e vorba. Uh-huh. O să luăm școala de la Arad, se numește Liceul Special pentru Deficiențe de Vedere Sfânta Maria. Ca disponibilitate ea oferă liceul, post-liceala, profesională, clasele 1-8. Pentru cei care sunt interesați și sunt din zona Ardealului sau a Banatului, ar putea accesa această școală. Apoi avem Timișoara, apropiată de Arad, pentru că este vorba de Liceul Teoretic Iris. De asemenea, oferă servicii de școală, grădiniță, școală gimnazială, 1-8 și liceu. Asta pe zona de Ardeal și Banat e binevenită Aradul și Timișoara.
Deci ținem minte Arad și Timișoara. Cel puțin aceste informații să le avem.
Exact.
Bun.
Apoi mergem la București, pentru că vorbeam de București, că sunt două școli. Este vorba de școala gimnazială pentru deficiențe de vedere București, pe strada Austrului.
Da.
Apoi găsim școala specială numărul 1 Regina Elisabeta din Vatra Luminoasă numărul 108, care are în componență liceu, profesională și post-liceală. Vreau să specific că pentru Arad și București există post-liceala sanitară, balneofiziokinetoterapie, masaj. Apoi avem Cluj. Clujul are și ea o post-liceală de tehnician masior de data asta. Are în componență grădiniță, școală gimnazială, dar și liceu, dar are și câteva clase de persoane cu dizabilități asociate.
Adică?
Deci e cu mai multe handicapuri, multiple. Și atunci e de folos.
Aradul aceasta și, la Cluj.
Da, Aradul și Clujul aveau în compunere Șansa a doua, acel proiect care îl știți și încă anul trecut știu că era destul de întoi în cele două școli. Cine dorește poate să intre pe nevăzător.ro și găsesc mai multe informații despre programele acestor școli. Apoi vreau să continui pentru ca lista să fie completă. Avem la Buzău, avem și acolo o nouă post-liceală de informatică. Avem liceu, grădiniță și școală gimnazială 1-8. Apoi avem Târgu Frumos, care este ultima școală din cele 7, care oferă liceu, școală gimnazială și grădiniță. Iată că v-am
adus... Așadar, mai recapitulăm o dată localitățile.
Orașele. Arad, Buzău, București, Cluj, Timișoara, Târgu Frumos. Cred că n-am omis nimic.
Deci 6 localități. Arad, Timișoara, Cluj, București, Buzău, Târgu Frumos. 2 școli la București.
Da.
Cam puține școli totuși pentru România.
Așa, ca exemplu, la București, Moldova are pregădere, Dobrogea și Muntenia vin foarte mulți.
Uh-huh.
În Cluj vin partea aia de Ardeal, la Banat se adună și cele din apropiere. E complicat, dar să știi că vin și de la Cluj la București, vin și de la...
evident, este libertate de mișcare.
Târgu Frumos la...
Mă gândeam că dacă erau mai multe școli, atunci copiii nu trebuiau să stea în internat sau...
Da, cum erau la surdomuți, acele școli în fiecare oraș.
Da, da.
Era foarte bine, că și locomotorii se confruntă cu
acest... Sau măcar mergeau de vineri acasă, adică...
Da, dar și la locomotorii aceeași problemă. Știam că este o școală pe la Craiova, dar nu știu dacă mai sunt și în alte localități. E aceeași problemă cu care se confruntă și... Deci ar trebui ca statul român să ia în atenție și asociațiile nevăzătorilor să se ocupe mai mult de nevoia nevăzătorilor. Este o problemă. Ați văzut, în ultima perioadă sunt atâția disensiunile care se întâmplă și păcat, pentru că nevăzătorii nu ar putea să ajungă la un consens și să facă pact împreună pentru a face bine celor din jurul lor. Pentru că, până la urmă, în favoarea copiilor lor, în favoarea lor și în favoarea noastră a tuturor.
Corect. Suntem în România și cu toții susținem sau nu. Dar mă gândeam la domeniile pe care le oferă aceste școli. Din ceea ce ai precizat, am observat că se axează mai mult pe balneofiziokinetoterapie și masaj.
Aradul și
Bucureștiul
și erau de mult. Clujul a venit din 2013 cu această post-liceală.
Dar alte specializări...
Și Buzău a venit în 2015 cu post-liceala. Deci au început școlile să se dezvolte ușor.
Însă întreb altceva. Alte specializări, doar acest domeniu medical a rămas de interes...
A fost tehnician secretar operator birotic la București. S-a desființat, pentru că nimeni nu a vrut să angajeze persoane cu dizabilități de vedere. Era un proiect pentru o bancă din România, dar banca respectivă nu s-a ținut de proiect și atunci a picat totul. N-a mai vrut să continue acest ciclu de cunoaștere și de educare. Pentru că nu avea sens. Pentru că dacă nimeni nu te angajează doar să ai o hârtie la mână, nu cred că și are rost sens. Și de aceea s-a axat pentru balneofiziokinetoterapie, masaj, pentru că aici oamenii vin mereu să îmbolnăvesc și să deschid o grămadă de centre.
Înțeles. Atunci este bine de ținut cont. Aș vrea acum să ne întoarcem din nou în perioada de școală și să-mi povestiți fiecare dintre voi momente trăite acolo și o să-l rog pe Sorin să ne vorbească despre atitudinea profesorilor și dacă își amintește despre unii dintre profesori, cum erau, ce făceau.
Erau niște profesori foarte, foarte severi, exigenți.
Așa.
Erau pretențios să învățăm foarte mult, să fim cineva.
Îți aici aminte de un anume profesor sau s-a așezat așa?
Da, profesorul
așa...
Iana Marin.
Așa.
Era foarte sever.
Ce făcea?
Ne certa, ne pedepsea dacă nu învățam bine.
Deci un profesor sever. Un alt profesor care s-a așezat în sufletul tău în sens pozitiv, un om care l-ai simțit lângă tine, ca pe un tată sau ca pe o mamă, depinde.
N-am avut.
N-ai simțit niciun profesor aproape de tine?
Nu.
Dar ceilalți angajați ai școlii, nu știu, bucătari sau
secretari?
Deci pe cineva ai simțit aproape de sufletul tău. Te întreb lucrul acesta fiindcă m-am gândit plecând de acasă de la 2 anișori, mai mult între străini decât în propria familie, orice copil ar căuta să se atașeze sufletește de altcineva.
Tate Vasilica.
Cine era?
Femeie de servici.
La cum era?
Ca o mamă pentru noi.
La era grădință. Plăcină. Iată, zic eu, și un dezavantaj al internatului. Mircea, pentru tine cum a fost?
Pentru mine școala a fost o rampă de lansare în viață și cred că fiecare dintre profesor sau educator sau instructor sau bucătar sau orice, de la fiecare ai de învățat câte ceva. Că unii se comportă puțin mai rece și alții sunt mai calzi, e adevărat, dar asta nu înseamnă că nu ți-au dorit binele sau nu-ți doreau binele. Asta în niciun caz. Am putea spune că era a doua familie sau prima familie, pentru că dacă cum e să stai de la vacanță la vacanță, clar devenea prima ta familie, numai părinții tăi deveneau pe locul 2, ca
tu
să spun
tu cât de
așa.
Des plecai acasă?
La 2-3 săptămâni, în primii ani plecam la săptămână.
În fiecare weekend?
Da. Adică am spus, dacă îți doreai să pleci, nu te ținea nimeni, făceai biletul de voie și puteai pleca acasă. Uh-huh. Un dezavantaj pentru cei de la Buzău au un centru de plasament prin DGSAPC, care îi dezavantajează pentru că oarecum desparte învățământul de internat față de celelalte școli. Asta este dezavantajul lor de când eram elev. Pentru că, dacă ei vreau să meargă la clasă sau, nu știu, să mai stea la clasă, nu mai pot face lucrul ăsta sau să se plimbe din toată școala. Deja școala e împărțită în două. Și ăsta e lucrul care îi dezavantajează, poate. La celelalte școli pot și poate relațiile dintre ceilalți se mai răcesc, mă refer dintre profesor și ceilalți, pentru că se văd rar, nu mai sunt aceleși, pentru că înainte era o familie, toată lumea se cunoștea cu toată lumea și toată lumea era...
Am înțeles. Haideți să ne întoarcem și să vorbim despre profesori. Niște oameni din școală care au reprezentat un model pentru tine, care te-au ajutat să mergi mai departe sau care ți-au
conturat
drumul. Diriginta
de 9-12 mi s-a părut cea care a știut. Era severă, dar știa ce vroia exact. Știa să fie și blândă. Deci avea ambele caracteristici, ca să zic așa, care te făcea să devii om. Știa să intre și la sufletul tău, dar să spună și când nu e bine și să-ți spună exact ce aveai nevoie. Cred că mai mulți profesori nu aș putea nominaliza, toți au avut partea lor bună și partea lor negativă, toți o au până la urmă. Suntem oameni, suntem imperfecți, totul este partea bună. Pentru că datorită lor am ajuns undeva fiecare dintre noi, datorită cunoștințelor pe care le-a investit în noi, timpul pe care l-a investit și lucrul ăsta a demonstrat-o în ceea ce fac acum și fiecare dintre voi știți că cu cine mă ocup și mă bucur să fiu lângă o nouă echipă, lângă noi oameni, pentru că de la fiecare avem ce să învățăm. Nu contează unde te afli sau unde ești, important e să iei cei mai buni.
Care era cel mai greu lucru sau cel mai stresant lucru pentru voi în școală? Ce vă provoca cel mai mult? Ce vă deranja cel mai mult? Sorin? Ce te supăra cel mai mult în școală? Ce nu-ți plăcea?
Nu mă supăra nimica.
Ai spus că profesorii erau duri.
Da.
Erau autoritari.
Foarte autoritari.
Deci poate că ăsta era un lucru care te deranja.
Da.
Dar ce-ți plăcea cel mai mult?
N-aveam ce să-mi placă mult. Mereu mi-era dor de acasă. Plângeam în fiecare zi.
Mersi mult. Mircea?
Eu cred că toate momentele sunt speciale, indiferent că sunt bune sau rele. Iar lucru care era stresant, poate că te trezeai prea dimineață câteodată. Dar în rest nu cred că au fost probleme, pentru că acest program, ne-am spus, te ajută să te organizezi în viață. Lucrurile bune, cred că sunt prea multe să povestesc, dar să știi că relațiile cu oamenii mi-au plăcut. Un lucru care mi-a plăcut cel mai mult, că m-am implicat prin clasa 11, într-un grup de al cercetașilor, dacă poate mai știi, poate ai aflat și tu cândva de demult, să făcea aceste grupuri, de a îi face pe oameni să se apropie și de Dumnezeu, dar și să creeze relații frumoase și să simt că au un scop în viață. E, și lucrul ăla mi-a plăcut. Implicarea aia totală și a fost un lucru frumos. Mi-aduc aminte că relațiile dintre noi erau cele mai frumoase și erau seri în care nu ajungeam la timp la ora de somn pentru că povesteam din copilărie, de la ore. Erau lucruri care ne-au rămas în inimă și ori de câte ori m-aș întâlni, aș povesti la nesfârșit.
Sorin, tu de ce ți-aduce aminte?
Tot așa ce ai zis colegul meu, din timpul zilei, din amintirile de copilărie.
Mi-ai făcut referire la un parc crâng din Brașov?
Da, și parcul Marghilomani de lângă școala noastră.
Ce făceați?
Ne dădeam un leagăn în parcul crâng, în învârtitoare.
Erați însoțiți de profesori și,
da, și de instructori.
Și de instructori. Plecați în weekend sau când vă duceau?
În weekend.
În weekend, atunci când rămâneați la sfârșit de săptămână în școală, când nu mergeați acasă.
Da.
Ce îți plăcea să faci cel mai mult și cel mai mult?
Să mă plimb, vorbesc cu colegii, de toate.
Dar când afară era frig și nu putea să mergeți în parc?
Ne duceam să la despor, ne mai puneam muzică, mai vorbeam, mai discutam.
Uh-huh. Îți place să citești?
Da, în Braille.
Știi Braille. Este greu sistemul Braille de
nu.
Învățat?
Nu.
Nu este greu. Dar are foarte multe semne.
Da, cu litere.
Uh-huh.
Păi cu mâna așa.
Uh-huh. Prin puncte. Mircea, tu ai învățat Braille?
Da, știu și eu Braille să scriu și să citesc, dar mai mult încercam să citesc cu ochii decât cu...
Și nu e bine.
Nu e bine. Uite, Sorin te-a contrazis.
Da,
nu
știu
este
că nu
bine.
E bine și... Dar știu Braille-ul în mare, că dacă nu-l folosești, îți dai seama ca orice lucru care nu-l folosești, mai uiți
din el. Persoana cu lipsă de vedere completă,
da, e
este
de
determinată. Nu, mă refeream la determinare acum.
Da, da.
Sorin, spre exemplu, nevăzând deloc, este determinat să știe sistemul Braille mult mai bine, iar tu ești tentat să nu-l practici pentru că mai ai resturi de vedere.
E mai ușor să scrii decât să citești.
Așa este, Sorin?
Da.
E mai ușor să scrii decât să citești?
Da.
De ce?
Cu mașină de scris sau plecuță.
Cum e o plecuță?
E o tabliță cu niște căsuțe și cu rânduri.
Așa?
Ori cu 10 rânduri, ori cu 27 de rânduri.
Și cum scrii cu ea? Încerc să înțeleg ca o persoană care nu a văzut
cu
niciodată o asemenea plăcuță.
Apeși cu punctator într-o căsuță.
Și așa selectezi o literă?
Da. Și după aia când scoți din plăcuță foaia, citești cu mâna ce scris.
Adică verifici.
Da.
Am văzut și eu o revistă scrisă în Braille și am văzut și o parte dintr-o Biblie, o singură carte, la o familie de nevăzători acasă. Era foarte groasă, foarte, foarte, foarte mare.
Păi e o Biblie, cred că ar ajunge o cameră întreagă, pentru că Biblia fiind atât de mare, cărțile în Braille au un volum mare și umple o cameră cu Biblie, dacă vrei.
Însă sistemul Braille a fost, până la urmă, am mai vorbit eu într-o emisiune de mult, scoaterea la lumină a persoanei cu lipsă de vedere, a putut să comunice, a putut să scrie.
Dureros este, Dana, că nu se mai scrie în Braille.
Nu se mai folosește. Acum
nu prea
avem
se folosește.
Internetul și
avem internetul și majoritatea școlilor de nevăzători au implementat calculatoare în clasă și laptopuri la fiecare persoană să scrie temele și cu programul acela JAWS de vorbire, de a transmite tot ce ai pe calculator și documente și pe internet sau pe desktop sau orice altceva de genul ăsta, în care nu mai îți necesită Braille-ul. Dar totuși el necesită când ai examen și atunci e o problemă. Totuși,
e nevoie la examen?
Da, la examen este obligatoriu. Este obligatoriu ca să scrii în Braille. Deci este obligatoriu. Lucrul ăsta știu că la toate școlile este obligatoriu să scrii în Braille, mai ales pentru cei cu cecitate totale.
Totală.
Da.
Spune-mi, tu folosești, Sorin, tu folosești calculator
nu,
cu voce,
n-am.
Sintetizator sau citești Braille?
Citesc.
Citești în Braille?
Da.
Deci ai rămas și practici această metodă?
Da, am cărți de lectură. Să mai citesc lectură prin CD-uri.
Da, asta se poate.
Lectura, da, e interesantă, știi? Ca poveste, după, în ultimii 10 ani am citit cât n-am citit în 20 și ceva de ani. Deci lucrul ăsta mi-a plăcut mai mult și nu este zis să nu citesc. Este bine pentru ochi totuși cât de puțin să citești, să-i dai un exercițiu. Și pentru informarea ta sufletească, dar și cotidiană, să fii îmbogățit cu ceva. E important și recomand tinerilor să citească. Asta îi dezvoltă și asta ajung oameni. Limitându-se doar la ceea ce învață la școală, nu îi ajută cu nimic.
Puțin.
E prea puțin. Mulți așa au ajuns oamenii în viață și citind. Pentru că e esențial, dacă vrei să ajungi undeva, să te informezi despre domeniul respectiv, să știi când te duci în fața oamenilor, să știi despre ce vorbești. Nu să te duci doar să le zâmbești.
Uh-huh. Vorbim despre învățământul special pentru nevăzători și ne îndreptăm cu pași repezi către finalul acestei ediții. Aș vrea să întreb acum și dacă există cost pentru școlarizarea la o asemenea școală specială pentru deficiențe de vedere.
Iată că ultimii ani a adus această situație să coste indemnizația persoanei cu dizabilitate de gradul 1 și atunci părinții refuză să-i mai dea la școală. Refuză.
De aici este situația la care făcea referire la începutul emisiunii, că sunt copii nedați la școală,
da,
pentru că părinții încasează indemnizația.
Cunosc un caz care a fost dat la o televiziune din România, n-am să-i dau numele. Băiatul are 15 ani, era elev la Buzău. Părinții vreau să-l țină acasă pentru că aveau nevoie de bani.
Deci indemnizația nu este o sumă foarte mare.
Da. Indemnizația, ba da, este acum de la 1 mai, am înțeles că a ajuns la 1250.
Da, mă rog.
Sunt niște bănuți. Până la 1 mai era 1050.
Te referi la cei de gradul 1 și celelalte?
Da.
Deci doar această sumă este...
Nu știu, dar cred că la ceilalți s-ar putea să le ia cu totul cei 300 de lei.
Eu la ei mă gândeam când spuneam...
Da, e posibil să rămână și ei, pentru că acum costă. Mai ales cei care stau prin direcții, pentru că totul merge prin direcții, pentru că orientarea școlară vine prin direcții, posibil să se întâmple și... Toată treaba asta e diferită în fiecare județ. Unii nu percep taxa asta, unii o percep. Adică sunt câteva lucruri. Unii iau o anumită sumă, unii nu iau deloc, unii iau diferit. Adică de cum vor consiliul local.
Aș mai vrea să abordăm în final, acum cu pași repezi, și un alt aspect, activitatea extracurriculară în aceste școli, concursuri, olimpiade.
Da,
aveți?
Da. Există olimpiade pe diferite discipline, cum este limba română, matematică, istorie, engleză sau, eu știu, geografie, diferite domenii
olimpiade
de studiu.
Și Sorin, concursuri pe ce domeniu aveți? Ce fel de concursuri aveți în școală și ce este astăzi?
De șah există.
Concurs de șah.
Uh-huh. Ai participat la concursuri de șah?
Nu, niciodată.
Deci doar concurs de șah este pentru persoanele nevăzătoare?
Nu, avem și campionatul de golbal între școli, dar și...
Golbal?
Da, da, golbal.
Sorry.
Îți pune niște ochele la ori din pânză, nu știu ce sunt ăia, și cu mingea cu mâna, să dai cu mingea cu mâna, nu cu piciorul.
Și trebuie să lovești mingea cu mâna pe o masă?
Nu, pe jos.
Jos, aha, am înțeles.
Cu o minge cu clopoței. Că mingea la nevăzător trebuie să aibă clopoței.
A, de aceea spuneți golbal.
Golbal.
Ca nevăzătorul să-și dea seama unde-i mingea. Când sună clopoțelul, să se lucră pe aia să vadă unde-i mingea.
Uh-huh.
Dacă el trebuie să întindă pe pardoseală.
Și să poate mingea.
Că poate să sară și mingea peste el dacă nu e atent și să ia gol.
Uh-huh. Da.
Interesant. Avem olimpiade, avem concursuri. Copiii cu dizabilitate de vedere ies, interacționează, sunt foarte ocupați. Dacă vor să se integreze, sunt foarte ocupați. Avem
și
concursuri.
Sunt și concursuri de artistice, de cântat, de spus poezii. Era Floare de Colț, una din activități care erau implicate mai multe școli. Sau sunt activități...
Concursuri între școli.
Da, sau pe județ sunt, iarăși. Și poate fi implicată școala respectivă la diferite activități. Adică, pe plan local, fiecare școală poate să fie implicată de județul respectiv în diferite activități ale lor, cu celelalte licee, pentru că s-a făcut și cu alte licee, cum să zic, protocol, să ai activități. Ei vin la tine, tu te duci la ei să faci un concert, nu știu, diferite activități. Voluntariat, ei veneau voluntariatul, le țineai un concert, adică se puteau diferite lucruri. Sau veneau cu cadouri de Paște și de Crăciun, adică existau aceste lucruri și există și la ora actuală astfel de protocoale și sunt binevenite. Și cu alte asociații și cu alte instituții ale statului, adică nu cred că școala nu face. Cred că totul ține de elev, am spus, și rămân la părerea mea și de părinți. Astea sunt cele două elemente. Oamenii, cât ar face dacă cele două entități nu fac nimic, nu se
dezvoltă.
Mai ne jucam popice, cine știa, în curtea școlii.
Aș vrea, suntem la finalul acestei emisiuni și aș vrea să adresați un mesaj către cei care ne urmăresc. Sorin, te rog pe tine pentru început.
Să ducă copiii la școala de nevăzători, că e mult mai bine decât la o școală de masă. Ăsta-i sfatul meu.
Mulțumesc frumos, Mircea. Importanța unei școli speciale pentru nevăzători.
Importanța unei școli speciale destinate persoanei cu dizabilitate vizuală aduce cu sine dezvoltarea personală și intelectuală și a unei științe ai vieții, care poate să te facă om. Lucrul ăsta te poate aduce în așa fel încât să creezi din tine, dintr-o mică persoană, o persoană mare. Dintr-o bijuterie fără valoare să devii o valoare de neprețuit. Oamenii apreciază, să nu uitați, dragii mei, oamenii care au o dizabilitate și au foarte multe abilități. Doar trebuie să vă implicați și voi, părinți, dați-vă copiii la școală, dar și voi, copii, stăruiți de părinți că vreți la școală și cu siguranță veți reuși. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fiți mereu niște lumini în întuneric.
Mulțumesc pentru prezența astăzi.
Și noi.
A fost alături de mine Mircea Bratosin și Sorin Emilian Gruiță. Vă doresc succes pe mai departe.
Mulțumim!
Mulțumim!
Dragii mei, am vorbit în această ediție despre învățământul special pentru nevăzători. Vom mai reveni asupra acestui subiect. Însă, noi vă mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție pe parcursul orei pe care am avut-o împreună aici, la Radio Vocea Speranței. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot marți, de la ora 10. Până ne revedem și până ne reauzim, vă dorim numai bine. La revedere!
La revedere!